Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Brisel zapretio Crnoj Gori da će skinuti sa međunarodne elektromreže zbog nelegalne potrošnje struje koji iz sistema uzima kombinat aluminijuma, izvršni direktor elektroprenosa Ljubo Knežević.
Ukoliko tu poslednju šansu ne iskoristimo na adekvatan i dostojan način, realno je očekivati da posljedice budu krajnje teške.
U Crnoj Gori svak svakome duguje, ali najviše država.
Trenutno duguje 1.750.000.000 eura i to bez garancija. No dug sa garancijama iznosi cijelih 2.032.000.000 eura, odnosno preko 60% bruto društvenog proizvoda.
Zašto se ne koriste mnogo više obnovljivi izvori energije? O tome je bilo reči na konferenciji u Tuzli. Samir Salković, biznismen iz ovog grada.
Elektrana se po sadašnjim uslovima ne može otplatiti za 50 godina, a njen vijek je 25. Prema tome, ne vidim neku posebnu sreću u investiranju dok se ne riješe neke ključne stvari.
Sve više građana u centralnoj Bosni pomoć traži u javnim kuhinjama zbog pogoršanja ekonomske situacije.
Bravo sa željezo i to sve, nema ni toga više.
Ima malo djeto, 3 godine, muž mi je bolestan, kuća je u istom stanju, onom lošem.
Povodom inicijative Srpske pravoslavne crkve da država zabrani abortus. Za naš program govori Draško Karadžinović iz organizacije Doktori protiv korupcije.
Apsolutno treba omogućiti da žena raspolaže slobodno svojom voljom i pravom na potpuno slobodnim pravom na odluku da li će imati djecu ili ne. Prema tome tu ne vidim šta crkva ima da traži.
Repriziramo i deo regionalne teme o dobrovoljcima sa Balkana koji se bore u Siriji. U ovoj emisiji govorimo koliko ih je otišlo iz Bosne i Hercegovine.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre ekonomske teme u Crnoj Gori. Sve više se pokazuje štetnost aranžmana koji je Đukanovićeva vlada sklopila sa ruskim investitorom u privatizaciji kombinata aluminijuma, uključujući i mogućnost međunarodne kompromitacije Crne Gore, praćene mnoštvom tehničkih i finansijskih problema. Briselski komitet za energetski sistem i Evropska mreža operatora zahtevaju da se struja koju je kombinat nelegalno preuzeo iz Evropske interkonekcije hitno vrati ili će suprotnom, Crna Gora biti izopštena iz međunarodnog elektroenergetskog sistema. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Crnoj Gori je iz Brisela naloženo da hitno vrati električnu energiju koju je KAP krao iz međunarodne mreže. To je za naš radio potvrdio izvršni direktor crnogorskog elektroprenosnog sistema Ljubo Knežević, koji je naglasio da se to mora dogoditi već u ponedjeljak. U suprotnom, Crnoj Gori prijeti isključenje iz međunarodnog sistema. Izvršni direktor elektroprenosa Ljubo Knežević.
Ukoliko tu poslednju šansu ne iskoristimo na adekvatan i dostojan način, realno je očekivati da posljedice budu krajnje teške.
Pretpostavljam da ste u kontaktu sa relevantnim državnim institucijama, kombinatom aluminijuma, elektroprivredom. Kakve su povratne informacije? Da li će ovaj zahtjev biti ispunjen?
U kontaktu smo još od, da kažem, trenutka kad je najavljeno da će se održati sjednica ovog komiteta. Za sada nadležne institucije čini mi se da pokušavaju da daju svoj maksimum. U kontaktu smo i sa kombinatom aluminijuma, koji doduše dalje ima prilično tešku poziciju, makar prema tvrdnjama njegovog rukovodstva. U kontaktu smo i sa Ministarstvom ekonomije, koje pokušava u poziciji strane koja, dakle, da sprovođenje energetskog bilansa da pomogne dolaženju do nekog rešenja. U kontaktu smo sa elektroprivredom. Mislim da je ovo pitanje koje se direktno tiče svih energetskih subjekata u zemlji, i elektroprivrede, i kombinata, i Ministarstva ekonomije, i regulatorne agencije, i zaista situacija je takva da se konačno mora naći neko sveobuhvatno rešenje.
Problem je nastao zbog podgoričkog kombinata aluminijuma koji je elektroprivreda Crne Gore zbog duga od 44 miliona, obavijestivši o tome i crnogorski elektroprenosni sistem, prekinulo da snabdjeva još krajem februara, pa od tada ova fabrika nezakonito koristi struju iz evropske elektroenergetske mreže, a računice govore da cijena ove krađe košta više od 8 miliona eura. KAP je struju nelegalno počeo da troši još od nove godine, ali je crnogorski elektroprenosni sistem zbog održavanja ravnoteže sistema od elektroprivrede tražio da struju isporučuje iz svojih rezervi i to je trajalo do pred kraj februara. Poslije toga KAP je počeo da krade struju iz međunarodnog sistema, da bi u međuvremenu već dva puta od Evropske mreže operatora stizalo upozorenja da zbog nelegalnog snabdjevanja Crna Gora može biti isključena sa međunarodne mreže. Elektroprivreda je potom pristala da još 3 sedmice, odnosno do 13. juna, kombinatu isporučuje struju, a crnogorski elektroprenosni sistem je upozorio kombinat da će, ako do tada ne nađe dobavljača električne energije, automatski biti isključen sa mreže. O posljedicama eventualnog isključenja govori funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević, koji smatra da se zbog toga mora pokrenuti politička, ali i krivična odgovornost pojedinaca koji su omogućili kombinatu da Crnu Goru dovede u situaciju međunarodne kompromitacije, ali i velikih tehničkih i financijskih problema.
Isključenje bi značilo da bi mi imali velike probleme pri uvozu električne energije, da bi plaćali mnogo veće tarife i mnogo veće cijene da bi uopšte uvezli električnu energiju. To bi značilo da bi mi postali meta špekulanata na tržištu električne energije, kojih ima dosta u regionu, poznati su neki iz Crne Gore iz okruženja, koji bi onda naravno koristili tu tešku poziciju Crne Gore, kupovali električnu energiju od elektroprivreda u okruženju na europskom tržištu i onda kada Crnoj Gori zatreba, dakle kada prijeti restrikcija ili kada je potrošnja veća nego što je domaća proizvodnja, po debelim cijenama naplaćivali tu veoma lošu poziciju koju Crna Gora ima. Mada ne govorim da u tom trenutku italijanska kompanija A2 može da pokrene i postupak protiv crnogorske države zbog bitno izmijenjenih uslova poslovanja.
Kakva je reakcija crnogorskog ministarstva ekonomije na posljednje upozorenje Evropske mreže i uopšte na mogućnost energetskog izopštavanja Crne Gore? Portparol ministarstva Draženka Bećirović.
U javnosti je već poznato da su državni organi reagovali blagovremeno u slučaju kombinata aluminijuma. Mislim da nadležne državne organe, to su Regulatorna agencija za energetiku, Crnogorski elektroprenosni sistem, Elektroprivreda Crne Gore i Crnogorski operator tržišta električnom energijom. Vlada Crne Gore ima zeleno svjetlo od parlamenta da uđu u rješavanje problema, dijela problema koji se odnosi na snabdjevanje električnom energijom, i to je ono na čemu mi sada radimo, odnosno definišujemo model za dugoročno snabdjevanje električnom energijom kombinata aluminijuma Podgorica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje ekonomske teme u Crnoj Gori, ovoga puta o dugovima. Crna Gora je društvo u kojem, čini se, svako svakome duguje. Opštine, državi, država, privredi i građanima, stranim bankama. Privrednici imaju međusobne dugove, građani duguju bankama, duguju jedni drugima. Kuda to vodi i da li se nazire kraj praksi nekontrolisanog zaduživanja koje državu i njene građane polako vodi u dužničko ropstvo? Istraživao Predrag Tomović.
U seriji informacija o nagomilavanju dugova u državi stigao je najnoviji podatak prema kojem javna preduzeća čiji su osnivači opštine u Crnoj Gori po osnovu poreza i doprinosa duguju poreskoj upravi preko 56 miliona eura. Među najvećim dužnicima su opštine Nikšić, Budva, Bar, Cetinje i Podgorica. Samo Tivat i Plužine nemaju dugovanja po osnovu poreza i doprinosa. No ipak taj dug gotovo je sitnica u poređenju sa podatkom koliko država Crna Gora duguje. Trenutno duguje 1.750.000.000 eura i to bez garancija, no dug sa garancijama iznosi cijelih 2 milijarde i 32 miliona eura, odnosno preko 60% bruto društvenog proizvoda. Tu je uračunat dug države, preduzeća u njenom većinskom vlasništvu i garancije kojima je vlada bila žiran za tuđe kredite, a koje će vraćati građani i privreda preko uvećanih poreza i dažbina. Da zaduživanju nema kraja, postalo je jasno i nedavno, kada je ministar financija Radoje Žugić najavio da će Crna Gora da se ponovo zaduži najkasnije do 1. jula, a projektovani iznos je 220 miliona eura. Predsjednik parlamentarnog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović.
Apsolutno da je za Crnu Goru kao društvo koje nema ekonomske moći, brzi rast izvoza, akumulira i vraća te dugove, to je veliki problem. Dakle, naročito intenzivan rast duga zadnjih nekoliko godina. U tom smislu želim da apelujem da što prije donese u parlamentu zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, sistemski zakon koji će strogo propisati granice zaduživanja Crne Gore, jer ovako bez ikakve odgovornosti Crna Gora zaista srlja u ogromne dužničke probleme.
No ne zadužuju se samo opštine i država. Prema podacima Centralne banke, u Crnoj Gori je u januar ove godine od gotovo 58.000 kompanija i preduzetnika 15.500 bilo u blokadi zbog dugova, što znači da svako četvrto preduzeće ima blokiran račun. Duguju i tajkuni, naročito u građevinarstvu. Prema nekim podacima, građevinski investitori, samo opštini Budva, duguju 37 miliona eura. Svaki građanin u Crnoj Gori u prosjeku je zadužen oko 1340 eura ili gotovo tri prosječne plate. Osim što duguju jedni drugima, građani duguju bankama. Nije poznat iznos koliko duguju po osnovu kredita, ali recimo da na kreditnim karticama duguju 31 milion eura, a na dozvoljenim minusima na tekućim računima gotovo 15. Zvonko Pavićević iz sindikata prosvjete kaže da građani polako klize u dužničko ropstvo, jer ih je sve više koji duguju, uglavnom bankama.
Svi su svakome dužni, država se sve više i više zadužuje, građani zbog teškog materijalnog financijskog položaja i oni se zadužuju, banke sa visokim kamatama dovode u dužničko, aj kažemo ropstvo građane Crne Gore. Ne znam čemu se to vodi, bojim se još goreg scenarija, a mislim da ni naša vlada i oni koji su dužni da vode ovu bolju zemlju nisu svjesni ili su svjesni, ali ne upoznaju građane sa tim da nas nimalo ne čeka ružičasta i, kažemo, bliska budućnost.
A šta kažu građani? Da li su dužni i da li misle da je Crna Gora društvo u kojem svako svakome duguje?
Pa mislim da jest.
I jeste li vi konkretno dužni, recimo, nekom od prijatelja, poznanika, eventualno banci?
Ne, jer nemam sa čim da vraćam pa se ne zadužujem.
Ne, zato što sam jednu finansijsku disciplinu u porodici uspostavio, to dijelimo šta imamo.
Ne dugujete bankama?
Ne.
Dugujem.
Ako nije tajna, koliko i kome?
Trebala bih da sjednem, da izračunam.
Jesu li to konkretne osobe ili su to banke?
Pa uglavnom banke i zaduženja po osnovu računa.
No neki od građana koje smo anketirali strahuju da od lošeg ima i gore.
Sve me strah da nam saopštavaju ljepšu sliku nego što je u zbilji, u stvarnosti, razumijete.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nakon Crne Gore slijedi blok o ekonomskim prilikama u Bosni i Hercegovini, koliko se koriste energetski potencijali. U centralnoj Bosni sve više ljudi traži humanitarnu pomoć zbog ekonomske krize. Bosna i Hercegovina je bogata prirodnim potencijalima, ali koji nisu iskorišćeni. Tako stanje treba što pre menjati, ističu učesnici međunarodne konferencije koja se održava u Tuzli. Oni predlažu da prvi korak bude donošenje zakona o obnovljivim izvorima energije. Međutim, kao što to obično biva u BiH, političari koji su pozvani da promene situaciju na bolje, došli su samo na otvaranje ove konferencije u vreme slikanja i snimanja. Preporuke stručnjaka nisu saslušali, javlja Maja Nikolić.
U korištenju prirodnih potencijala investitori u Bosni i Hercegovini naišli su na brojne zakonske i administrativne prepreke. Samir Salković, vlasnik prve solarne elektrane u Tuzli.
Moj motiv je bio izgraditi jednu elektranu koja će se otplatiti, donijeti nekakav prihod firmi, a pored toga pokazati da lokalna firma je u stanju izgraditi vlastitom pameću, vlastitim kapitalom elektranu. Mi smo počeli prikuplja dokumentaciju u septembru 2011. Znači, nakon gotovo 20 mjeseci smo uspjeli pustiti elektranu u probni rad. Što znači da su svi učesnici u tom procesu definitivno nepripremljeni na takvu vrstu projekata.
Bosna i Hercegovina ima više sunca nego većina zapadnih zemalja, ali iskorištenost tog prirodnog bogatstva nije čak ni minimalna. Janez Kopač, prvi čovjek tajništva energetske zajednice u Beču.
I druge zemlje članice energetske zajednice imaju poteškoće usvajati svu tu legislativu. BiH nije nikakav iznimak, ali je tu situacija najgora. Mogu da kažem da sam, nažalost, za sada relativno pesimističan.
Zakon koji naša zemlja nikada nije donijela o obnovljivim izvorima energije u mnogome koči investitore. Umjesto zakona u Tuzlanskom kantonu se čak pokušala uvesti koncesija na sunce, kojom bi investitori plaćali korištenje sunčeve energije vladi Tuzlanskog kantona. Samir Salković.
Ko su svi i od politike do opštinskih organa vlasti deklarativno za obnovljive izvore energije, onda je naravno apsurd da se ništa ne čini, da bi se ta procedura ubrzala i da bi se olakšalo potencijalnim investitorima da to urade. A to uraditi nije moguće bez posticaja. Znači, elektrana se po sadašnjim uslovima, kako sad u ovom pravnom vakumu stoji, ne može otplatiti za 50 godina, a njen vijek je 25. Prema tome, ne vidim neku posebnu sreću u investiranju dok se ne riješi neke ključne stvari, a temelj svega je zakon o obnovljivim izvorima.
Tuzla je trenutačno vodeći grad po korištenju sunčeve energije u Bosni i Hercegovini. Sve više institucija u ovom gradu okreće se ovom prirodnom energentu. Načelnik Tuzle Jasmin Imamović.
I mi smo u međuvremenu postali regionalnim liderima energetske efikasnosti, naročito kada je u pitanju grijanje. I mi smo to pokazali, na primjeru gradske kuće, umjesto 30.000 plaćamo 7.000 grijanje mjesečno. Imamo jednu obnovljivu, beskonačnu energiju sunca. Prilika je to za velike uštede, ali i za razvoj. Dakle, ovaj puta energetska efikasnost je u funkciji ekologije, ali ekologija tu nije neka vrsta troška, nego prilika za uštedu.
40% investicija u Hrvatskoj vezano je upravo za obnovljive izvore energije. Zbog brojnih političkih previranja u Bosni i Hercegovini, ova zemlja će zasigurno još dugo počekati na zakon o obnovljivim izvorima energije, ali i na mogućnost da koristi prirodna bogatstva kakva joj stoje na raspolaganju. Mirza Kušljugić, ekspert iz oblasti elektroenergetskih mreža i sustava.
Sve što imamo blokirano je politička blokada koja može biti ili zbog sitnih sopstveničkih političkih interesa ili zbog strateške odluke da se sve na državnom nivou blokira od pojedinih političkih partija.
Kada bi se čelnici ove zemlje okrenuli svim mogućnostima koje Bosna i Hercegovina ima, odnosno prirodnim i ljudskim resursima, probleme kakve danas imamo vjerojatno nikada ne bismo ni upoznali. Ovako, problemi i učahurenost Bosne i Hercegovine nešto su s čim se ovdje naviklo živjeti. Janez Kopač.
Energetski sektor je izuzetno značajan i BiH je neto izvoznik električne energije i to je jedan rijetkih u Europi uopšte. Tako da tu su mogućnosti BiH kao države još mnogo veće nego na bilo kom drugom privrednom području. Stvarno je šteta što se bacaju svi ti potencijali.
Potrošnja električne energije sve je veća, a podatak da Bosna i Hercegovina spada u europske zemlje s najvećim brojem sunčanih dana u godini, dovoljno sam za sebe govori kolike ova zemlja ima mogućnosti za razvoj energetskog sektora. Međutim, ovdje se još uvijek samo govori o mogućnostima. Konkretni pomaci tek se očekuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
O sve težoj socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Iako je od potpisivanja Dejtonskog sporazuma prošlo gotovo 18 godina, život običnih ljudi u kantonu Središnja Bosna nije se promijenio na bolje. Moglo bi se čak reći da u posljednje 3 godine postaje sve teži. Nezaposleno je više od 40.000, pa su građani primorani da traže hranu u javnim kuhinjama, da prosjače. Šleperi s humanitarnom pomoći iz Njemačke i drugih europskih zemalja ponovno posećuju ovaj kanton. Samo u javnim kuhinjama Merhameta svoj obrok dnevno traži oko 800 siromašnih, zabeležio Srećko Stipović.
3 šlepera humanitarne pomoći iz njemačkog Leverkusena ovih dana stigla su u Crveni križ Novi Travnik. Dovezli su bolničke krevete, štake, ortopedska pomagala, hranu, ali i pelene za starije osobe. Općina koja ima preko 50% nezaposlenih građana treba pomoć. Marijan Lovrinović, predsjednik kantonalnog Crvenog križa.
Pa zadnje 3 godine su, svoga godina je sve teža i teža. Jer je veća nezaposlenost. Tako da ljudi su jednostavno po birovama i samo dolaze i obilaze Crveni križ. Crveni križ općine prošle godine podijeli 2000 i negdje oko 600 komada pelena, 10 kreveta, jedno 15 invalidskih kolica, hodalica i ne znam koliko, koji broj štaka, što je zna da je staro pućanstvo.
Građani, stari i mladi, obilaze i javne kuhinje. Samo Merhamet u općinama Travnik, Novi Travnik, Jajce i Donji Vakuf dnevno podijeli oko 800 obroka. Međutim, ovim vrijednim i humanim ljudima to sve teže polazi za rukom, jer je novca sve manje. Kenan Vrbanjac, sekretar regionalnog odbora Merhameta Travnik.
Broj korisnika u odnosu na prošlu godinu malo se povećao, s tim što imamo zaista velike poteškoće u samoj pripremi u odnosu na prošlu godinu. Imamo nedostatak brašna, zatim zbog nemogućnosti plaćanja struje, nedavno smo došli u situaciju da čak zatvorimo kuhinju u Jajcu radi korisnika, zadužili smo se, izbjegli smo tu situaciju.
Korisnici Merhametove kuhinje su osiromašeni građani svih vjera i nacionalnosti. Sreli smo ovdje Jasminu Matić-Garcia, majku maloljetnog djeteta koja pješači 7 kilometara da bi donijela obrok u svoju tročlanu obitelj. Upoznali smo i najstarijeg člana kuhinje, travničkog Roma, Seada Ćelića.
Pa bravo sam željezo i to sve, nema ni toga više.
Jasmina Matić Garcia dodaje.
Ma malo djeto, 3 godine, muž mi je bolestan. Kuća je u istom stanju, onom lošem. Išla sam jučer u kanton, pismeno sam napisala, mogu li mi pomoći.
Težak život običnih ljudi u Bosni i Hercegovini naveo je umirovljenog policajca Henriha Fasa, humanitarca iz Leverkusena, da prikuplja pomoć za siromašni. Pošiljku vrijednu oko 150 tisuća maraka dovezao je nedavno u Crveni križ općine Novi Travnik.
On vidi promjene u Bosni, vidi promjene u infrastrukturi, vidi promjene u Bosni, da se mentalitet se ljudi dosta promijenio, vidljiva je promjena, ali promjena za najsiromašnije, one na dnu, oni nemaju promjene, njihovo stanje se pogoršalo još.
Za Radio Slobodna Evropa iz središnje Bosne, Srećko Stipović.
Iz drugog u prvi plan.
Do kraja dokumenata dana o inicijativi Srpske pravoslavne crkve da se zabrani abortus u Srbiji, za kraj ponavljamo deo iz teme o dobrovoljcima sa Balkana u Siriji. Zabranite abortus, poruka je koju je na nedavno održanom saboru Srpska pravoslavna crkva uputila državnim institucijama. Crkva je, kako navodi, podržala inicijativu lekara vernika koji traže da se zabrani namjerni prekid trudnoće. To je izazvalo burne reakcije ne samo u medicinskim krugovima, već i u celokupnoj javnosti. Prilog Dušana Komarčevića i Ive Martinović.
Sabor je konstatovao da natalitet u Srbiji opada zbog, kako navode, čedomorstva, što, pišu dalje u saopštenju, svedoči o dubokom moralnom padu, teškoj krizi porodice i nedostatku prave vere u Boga kod mnogih. Rešenje je, smatraju saborski oci, u zabrani namernog pobačaja, osim ukoliko se vrši iz medicinskih razloga. Dok se jedna verska organizacija poziva na apel neimenovanih lekara vernika, pojedini medicinski radnici sa druge strane smatraju da je uplitanje crkve u oblast medicine bespredmetno u sekularnoj državi, kakva je po Ustavu Srbija. Prema rečima Draška Karadžinovića iz organizacije Doktori protiv korupcije, pravo žena da odlučuju o rađanju je neupitno.
Apsolutno treba omogućiti da žena raspolaže slobodno svojom voljom i pravom na potpuno slobodnim pravom na odluku da li će imati djecu ili ne. Prema tome tu ne vidim šta crkva ima da traži.
Kako komentarišete ovo da se crkva pozvala na jedan deo lekara koji sebe nazivaju religioznim ljudima?
Postoje lekari vernici, postoje lekari ateisti, postoje lekari agnostici, ili tako? To je po svakome pravo na svoje slobodno mišljenje. Ali ne možete vi, zato što i vi imate jedan određeni stav, da ga namećete i da od njega traži i da taj stav namećete kao da je zakonska obaveza. To ne može.
Na saopštenje Srpske pravoslavne crkve reagovala i ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, koja ističe da je pitanje abortusa regulisano zakonom. Osim uplitanja u sferu politike, rukovodstvo Srpske crkve se u više navrata javno izjašnjavalo i o medicinskim naukama. Patrijarh Irinej je, podsjetimo, homoseksualnost okarakterisao kao bolest i neprirodnu anomaliju. Aktivistkinja Žena u crnom Staša Zajović u najnovijem saopštenju crkve vidi kontinuitet širenja mržnje, ovoga puta usmerene prema ženama.
Mislim da je takva izjava u ovom trenutku znači da je Srpska pravoslavna crkva izgubila bitku, možda izgubila, nadajmo se, bitku na nekim drugim poljima u huškanju u njihovoj nacionalističkoj politici i tako dalje. Mislim i da onda pronalazi jedno novo polje mržnje, obrušava se na žene. Za Srpsku pravoslavnu crkvu žene su apsolutno nevažne, isključivo imaju funkciju produžavateljki vrste, čuvarki nacionalnih vrednosti i one nemaju nikakvo značenje kao subjekt.
Posljednjih nekoliko mjeseci Srpsku pravoslavnu crkvu tresu brojne afere, a jedna od najupečatljivijih su inkriminišući video snimci nedavno razrešenog episkopa Vasilija Kačevende, koji se povezuje sa pedofilijom. Osim šturog saopštenja u kojem se navodi da je Kačevenda trajno smenjen sa mjesta episkopa, Sabor Srpske pravoslavne crkve se nije detaljnije upuštao u slučaj o kojem su izvestili svi regionalni mediji. Najnovija istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je prvi put u posljednjih 13 godina ugled Srpske crkve u ovdašnjem društvu pao na drugo mjesto, odmah iza vojske. Poznavala crkvenih prilika, publicista Mirko Đorđević smatra da crkva, iznoseći zahteve poput ovog za zabranu abortusa, ide ka samoizolaciji.
U ovom slučaju saborski oci nemaju nijedan dovoljan razlog niti su naučni dokazi na njihovoj strani, jer ako se abortus zabrani, to neće povećati ni natalitet, niti otkloniti sve druge posljedice, pa mi se čini, šta više uveren sam, da je ovaj zahtev jedna vrsta dimne zavese da bi se prikrili otvoreni i vrlo bolni problemi sa kojima se naša crkva suočava i na koje tokom sabora nije imala hrabrosti da ponudi neki valjan odgovor.
Iako se u javnosti više puta govorilo o neophodnoj reformi i modernizaciji crkve, njeno vođstvo, po svemu sudeći, ne odustaje od baštinjenja retrogradnih ideja, koje se najkraće mogu opisati naslovom poznatog dela Radomira Konstantinovića Filozofija Palanke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj repriziramo deo regionalne teme o dobrovoljcima sa Balkana koji se bore u Siriji. U ovoj emisiji govorimo koliko ih je otišlo iz Bosne i Hercegovine, pripremila Dženana Halimović.
Zeničanin Muaz Šabić i izvjesni Abdul Džafar, kako je poznat u selefinskim redovima, dvojice su za sada poznati dobrovoljaca iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli u Siriji u borbama protiv režima Bašara al-Asada. I dok se za Abdul Džafara ne zna ni ko je ni kada je otišao u Siriju, Šabićeva je porodica znala da ide u rat. Njegova majka Nura u medije je iznijela tek njegovu posljednju želju.
Da budem šeli, poželim mama. Uputim ja Allahu dobu, ako je sreće zbilo. Ne, želio to, želio. Zatim čežno.
Iz Bosne i Hercegovine prema neimenovanim obavještajnim agencijama u ratu Siriju, a preko kanala iz Turske, otišla su 52 građanina Bosne i Hercegovine, mahom pripadnika selefijske zajednice, 20 ih je još uvijek na ratištu. Strani mediji navode i Libiju kao jedan od kanala gdje se u tajnosti obučavaju i potom šalju u Siriju. Uz dvojicu poginulih postoje podaci o dvojici ranjenih, Enveru Liliću i Bajri Kanoviću. Kanović je 2007. godine na sudu Bosne i Hercegovine pravosnažno osuđen na 4,5 godine zatvora zbog pripreme terorističkog napada. Na ratištu je navodno i njegov kolega s optuženičke klupe, Senad Hasanović, koji je u istom predmetu kao i Kanović osuđen na 6 mjeseci zatvora. Priča o dobrovoljcima iz Bosne i Hercegovine u Siriji čini se više zaintrigirala medije nego sigurnosne službe u zemlji. I dok su mediji poimenice objavili ko je sve otišao na ratište, direktor Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Goran Zubac javnost je obavijestio tek da se stanje prati.
Ako je naš prioritet, ako smo rekli da je to i borba protiv terorizma, a vjerovatno ta oblast spada u dio tih aktivnosti, onda budite sigurni da niko u sipi ne spava.
U praćenje stanja može se ubrojati i saslušanje 8 lica koja se povezuju sa odlaskom državljana Bosne i Hercegovine na ratište u Siriju. Trojica saslušanih su iz Sarajeva, trojica iz Zenice, a dvojica iz Mostara. Kao organizatori spominju se Nusret Imamović, vođa vehabijske zajednice u Gornjoj Malči i Dževad Gološ iz Mostara, inače bivši sirijski student. Poginuli Muaz Šabić, jedan je od četvorice selefija koji su svojevremeno imali verbalni sukob s bivšim državnim ministrom sigurnosti Sadikom Ahmetovićem, prisjećajući se napada na policijsku stanicu Bugojno, te zgradu ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, Ahmetović za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne može biti ravnodušan prema odlascima na ratište, naročito zbog profila osoba koje odlaze, jer je veliko pitanje šta će biti kad se vrate.
Radikalizam koji se evo i internacionalizirao i da su građani Bosne i Hercegovine se našli u najspecifičnijoj i najtežoj ratnoj zoni u svijetu i to pod okriljem najradikalnijih međunarodnih terorističkih organizacija. Svakako da može to utjecati na sigurnost u Bosni i Hercegovini.
Kako se vjeruje, borci iz Bosne i Hercegovine su pripadnici zloglasnog fronta Al-Nusra, koji je američka administracija označila kao terorističku organizaciju povezanu s Al-Kaidom. Bosna i Hercegovina, se navodi Ahmetović, nije izborila s radikalizmom na vrijeme, iako je bilo načina.
Ja sam pred samu smjenu ponudio vijeću ministara jedan projekat deradikalizacije Bosne i Hercegovine.
Mehmet Bradarić, nekadašnji načelnik općine Magla u okviru koje je bila formirana jedna od prvih vehabijskih zajednica Bočinja, danas zastupnik Doma naroda Bosne i Hercegovine i član zajedničke parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost.
Ovi su milion puta rekli da ne poštuju sudove ove države, da ne poštuju institucije ove države i danas slobodno šetaju. Oni imaju snagu kad se skoncentrišu i onda se iz tih redova regrutuju i odlaze na ratišta u Siriju i tako dalje. I vraćaju se sa ne ovo zemaljskim idejama, nego idejama sa onoga svijeta. Vi ste vidjeli osobu koja je u Siriji rasporila vojnika, izvadio srce i jeo srce. Nisam ja siguran da takva opasnost ne prijeti ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.